Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Gyvenimo spalvos ir prie mikrofono aš, Mantas Kuraitis. Man labai smagu vesti šią laidą kartu su savo kolege Ieva Šiugždinienė. Labas, Ieva.
Mantai, aš irgi labai džiaugiuosi.
Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien mes turime taip pat svečią žmogų, mūsų gerą draugą, kuris taip pat turi hobius, kuris taip pat turi laisvo laiko ir žmogus, kuris nori pasidalinti šiandien. Ieva, pristatyk.
Iš tiesų galima pristatyti trumpai žmogus iš Kauno, kurio vardas Matas Kaunietis.
Labas Ieva, labas Mantai. Tai malonu su jumis būti šį vakar čia.
Ačiū tau, kad tu sutikai su mumis pasikalbėti ir pasidalinti. Tai iš tiesų iš karto norim klausti apie tavo hobius.
Iš karto apie hobius.
Gali dar prisistatyti, ką tu veiki bažnyčioj. Galbūt klausytojams įdomu, ką tu veiki bažnyčioj. Ar dirbi, ar savanoriauji, ar turi...
Tai aš esu Matas, kaip sakė, ne, tai paprastai, iš tikrųjų esu jaunimo vadovas, dirbu Jono Pauliaus antrojo parapijoje Šilainiuose, Kaune, jaunimo vadovu. Tai pagrindas mano darbo yra dirbti su jaunimu ir tikrai hobiu tenka atrasti visokių iš savęs išrauti iš šaknų, jiems pasiūlyti ir juose rasti tai, ką jie mėgsta, tai susiduriu su tuo gan dažnai.
Tai kokie yra tavo pagrindiniai trys, sakykime, gali būti ir daugiau hobiai?
Tai jeigu taip hobius vardinant, tai be sporto savo gyvenimo neįsivaizduoju ir nuo pat paauglystės ir klavimas buvo mano tikrai mylimiausia veikla, turbūt viena mylimiausia, aišku, vėliau buvo muzika ir eiles rašydavau ir dabar kartais rašau, tai va.
Mes visada džiaugiamės, kai žmogus ir irkluoja, ir rašo eiles, pavyzdžiui, tokiais skirtingais dalykais.
Man tas ypač labai džiaugiasi.
Man labai patinka tokie žmonės, kurie irkluoja ir rašo eiles irkluodami. Mane žavi. Pradėkim nuo irklavimo ir matai, kaip atsirado šitas hobis tavo gyvenime. Ar tai nuo vaikystės, ar dabar nesiniai pradėjai, nuo ko viskas prasidėjo?
Tai visų pirma, mano sesė, už mane 3 metais vyresnė, pradėjo lankyti irklavimą. O mano sesė pradėjo lankyti irklavimą dėl to, kad mano tėtis buvo irkluotojas, būdamas jaunas. Jisai buvo irkluotojas ir gan neblogai jam ten ėjosi. Ir aš labai pavydėjau savo sesiai, kad jinai jau sportuoja tą sportą, kur mano tėtis yra sportavęs. Ir aš labai norėjau irgi sportuoti tą sportą. Tai va, tai ir gavosi taip, kad pribrendau tą amžių, kai jau galėjau pradėti sportuoti.
Nes kiek tau tada buvo metų?
Man buvo 13 metų. Ir 13 metų jau galėjau pradėti sportuoti ir klavimą, nes iš anksčiau su ištvermės sportais jaunam vaikui truputėlį yra pavojinga pradėti sportuoti.
Ar čia yra taisyklės, kad nuo 13 metų galima lankyti ir klavimą, ar galima anksčiau?
Tokių griežtų labai taisyklių, bent jau, kai aš sportavau, nebuvo.
Tiesiog jaunesnis irklo nepakelė. Ar...
Greičiausiai gali būti, kad valtis neišsineš, ar tiesiog sudėtinga gali būti.
Bet nuo 13 tikrai galima, nes tu tai darai.
Aišku, dar skiriasi, ką tu nori irkluoti, nes valtis yra skirstomas į kanojas, baidarės arba akademinės valtis dažniausiai. Taip, aišku, ten jeigu neskaitant visų turistinių ir taip toliau bandymų irkluoti, tai vat. Bet iš esmės jauniausi, berods baidaristai jauniausi pradeda irkluoti, arba kanojininkai, arba baidaristai. Bet akademinis irklavimas, tai kas man būtent buvo aktualu, tai ką mano tėtis sportavo, tai jau truputėlį reikėjo man priaugti kito, kad negadint sveikatos iš karto labai taip greitai, ne? Tai reikėjo užaugti.
Ir tu pasirinkai irklavimą, tu atėjai ir tau iš kartai patiko, ar tai buvo tavo tiesiog laisvalaikio praleidimo būdas, ar tas, kuris mėgstamas laisvalaikio praleidimo būdas, nes aš būdamas 13-14 metų lankiau 16 būrelių gal ir dzido 2 savaitės, plaukimą savaitę, tada kultūrizmą pradėjau. Taip matos ir greit irgi mečiau. Tai aš daug ką piešimą netgi lankiau, tai su kalkė kopijuodavau. Ar tai tau patiko, kodėl taip ilgai pasilikai?
Tai tuo pat metu aš turėjau ir muzikos mokyklą, kurio mokinausi ir kurios negalėjau mesti, aišku, nes turėjau pabaigti. Tai tas pats, kas mokykla buvo, man jau tiesiog tapę, kur aš turiu eiti. Ir klavimas, tas sportas, kuris atsirado, jisai buvo hobis, kurio aš labai norėjau, tikrai. Iš pat pradžių, tai ir klodavau, toks būdavo vandens maišymas daugiau, tikrai, ir eidavau...
Kaip man, tai su piešimu, tikrai.
Kaip su viskuo.
Eidavau tenais dėl to, kad, nu, iš tikrųjų, mano tėtis pasako, kaip jam ten buvo gerai, kaip jam patiko ir kaip jam viskas buvo smagu tenais. Ir aš eidavau ir Taip, iš tikrųjų, mano tėtis treneriai kažkaip, man atrodo, prisakė, kad manęs per daug nespaustų, nes aš dar jaunas esu, dar nedroštų manęs per daug, dar per daug ant tos ištvermės nedirbtų mano. Ir aš pirmus metus tenais maišiau vandenį, tikrai, po tą karjerą. Ir kai mano vėlesnis treneris pasakojo, sako, tai aš matydavau tave ir galvodavau, ką iš čia veikia. Nes atrodo, vaikinas didelis, aukštas, nu, nuo vaikystės buvau aukštas gan. Ir perspektyvus, ane, ir maišo vandenį karjerę, lampėdžių. Tai vat, bet vėliau kažkaip palaipsniui, būtent vat, tas vėlesnis treneris, mano trenerė išėjo į pensiją ir mane perėmė kitas treneris. Tas treneris nelabai mane treniravo.
Bet suprantu, taip ir maišiai vandenį.
Bet iš tikrųjų mane kaip pastebėjo, kad aš galiu pagelbėti kitas, dar kitas treneris, žodžiu. Ir pasikvietė į stambesnę valtį su kitais vaikinais, žodžiu. Ir jau prasidėjo tada toks rimtesnis treniravimas ir sportavimas jau toks aktyvesnis. Ir vėliau iš tikrųjų ir varžybų ne vienas teko sudalyvauti ir laimėti ne vienose Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Tai visai smagiai įsivažiavo visas tas irklavimas ir labai patiko. Bet ne vien dėl to, kad dėl pergalių ar dėl kažko, nes irklavimas nėra tas sportas, kur tu galėtum dirbti tik dėl pergalių, nes tikrai yra konkurencija ir tu, na, tiesiog varžybose atsistojęs, tu nepasiplėšysi, nesigaus taip, kad tu nesiruošęs, laimėsi iš karto. Jau kokie konkurentai ateina, tu iš tikrųjų jau gali nuspėti, kaip viskas bus, todėl, kad tai yra ištvermės sportas ir kiek tu užsiauginai ištvermė, tiek ir tu turėsi.
Bet tai netapo tavo sporto šaka, kur tu dabar gauni už tai pinigus, nes tu esi bažnyčiai, jaunimo vadovas.
Neperaugai darbą.
Neperaugai darbą. Ir tu užaugai, dabar tu jau turi darbą ir tu vis tiek dar irkluoji arba sportuoji. Kodėl?
Su mano užimtumu yra keblokiai reikalai, nes skirti laiko sportui irgi reikia. Ne? Ir ne kitaip. Tai tikrai virto hobiu ir vasarą kartais tiesiog. Kartais, kai turiu laisvo laiko, kai nevažiuoju į krikščioniškas stovyklas arba į kokį užsienį, į kokias jaunimo dienas ar dar kur nors, ir tai tikrai leidžiu sau sportuoti ir labai gera man yra leist laiką ant vandens ir įprasminti savo kūną, iš tikrųjų įprasminti per sportą. Tai yra tikrai nuostabus būdas ir irklavimas tikrai nuostabus sportas ir man labai patinka.
O ar kada nors svarstėjai apie profesionalią karjerą?
Na, tai buvo svajonių. Kai buvau būtent 15-16 metų, aišku, turėjau svajonių, kad nes gerai ėjosi.
Plaukėsi, gal reiktų sakyti.
Gerai ir klausi. Tai kažkaip tikrai svajojau, aišku, bet tuo metu tikrai turėjau žaizdų tokių, kurios man neleido svajoti. Ir nelabai ryžausi svajoti. Ir palaikymo tokio iš trenerio ar iš tikrųjų nelabai daugiau buvau susikoncentravęs į muziką, ten, kur yra pastovumas, ten, kur yra būtent aiškus rezultatas artimoje ateityje, kur būtent ar tai dainuoti, ne, tai buvo tikrai visi matė tą talentą ir tu nu, nepairkluosi prieš visus, neparodysi, kaip tu gerai irkluoji, atėjęs į klasę, į mokyklą, tu gali padainuoti ir visi mato tą talentą, tave palaiko, ne, ir taip gavas, kad tiesiog aš neleidau savo svajoti ten, kur niekas manęs nepalaikė. Ir ta svajonė tiesiog žuvo.
Tai ar gali būti tada ir klaimas hobis, nes tu turi baidarę nusipirkti, manau, ne kiekvienas gali arba nešiotis, ane, kai tu sakai kažkur. Tai turi būti arba sportas, arba ne. Ar tai gali būti hobis? Ar tu turi savo nuosavą baidarę?
Akademinę valtį. Neturiu. Atsiprašau, bet
akademinę valtį.
Čia yra labai didelis konfliktas tarp baidaristų ir akademistų.
Man ir jie yra visos baidarės.
Taip, aha, supratau.
Ten, kur yra variklis, yra labai gera baidarė. Tai, bet klausimas apie tai, ar tai gali būti hobis, jeigu aš dabar klausau Marijos radiją ir išgirstu, kad štai vat, žmogus, suaugęs jau žmogus, jisai turi darbą, turi kitus užsiemimus, bet kaip hobis yra plaukti baidarę. Ar aš galiu tiesiog nueiti, paplaukti kartą į mėnesį, vasarą, ar ten savaitgaliai su savo vaikais?
Ne, iš tikrųjų ir klavimo mokykla yra skirta visų pirma tai jaunimui, kuris ruošiasi ir tobulina save, ne, galų gale olimpiadai, jau visų aukščiausias kriterijus, ne. O tokie vat kaip aš, tokie, kurie kažkada sportavo, kažkada rodė savo rodiklius gerus, ne, rezultatus, tikrai laukia treneriai išskėstom rankom ir labai džiaugiasi, kad ateina ir priema pasportuoti. Tikrai ir džiaugiasi, kad ateina. Bet pradėti vyresnio amžiaus iš tikrųjų reikėtų klausti. Aš nemanau, bet reikėtų klausti.
Aš taip pat esu nekartą plaukęs baidare.
Baidare. Tu tai tik baidare.
Aš tik baidare plaukęs. Koks skirtumas, vat, išsinomuot, nuvažiuoti į kaimo turizmo sodybą, išsinomuot baidare, paplaukti 8 km, ar kai mes darom stovyklose, ir skirtumas, kur tu lankai su akademinė valtim plaukio jau, koks tai yra skirtumas? Kodėl tai yra geriau, tu man argumentuok? Kodėl aš turėčiau rinktis?
Gerai. Visų pirma, tai aišku, reguliarumas yra svarbus dalykas sportui, kad ugdyti ištvermę reikia reguliarumo ir pastovumo. Tu negali atėjęs, aš bandžiau kažkada, tikrai aš žiemom labai prastai sportuodavau, nes žiemą reikia eiti į treniruoklių salę, reikia traukti treniruoklius, reikia fizinio pasiruošimo smarkaus ir man tai nepatikdavo, tikrai man sunku būdavo tada, kai buvau jaunas ir turėdavau suderinti labai su, kadangi mokslo metai turi su pamokom derinti su muzikos mokykla. Tai daug lengviau būdavo vasarą ant vandens atsisėsti valtį ir labai gyvai, nesvarbu koks oras ar lyja, ar, nu, kai lyja jau neišleidžia plaukti, bet jei lyt pradeda, kai jau irkluoji, tai tada dar gali pairkluoti. Tai vat ir ta atgaiva ir visa kita. Bet iš esmės, jeigu nereguliariai sportuosi, tai atėjęs į sportą gali tikrai susitraumuoti labai smarkiai. Būtent ir klaimą atėjęs. Ir jeigu tu ateisi ir pradėsi intensyviai staigiai sportuoti, nereguliariai, bet intensyviai ir staigiai, tai gali labai kentėti širdis. Tikrai būna per varžymą žmonėms sustoja širdis nuo krūvio, nes yra tikrai labai, labai sunkus sportas. O baidarė, turistinė baidarė, ne, tai visų pirma, tai labai skiriasi nuo akademinės valties. Jeigu imti sportinę baidarę ir turistinę baidarę, labai skiriasi, nes su sportinė baidarė man tai lipęs greičiausiai iš karto būtum vandenį. Ir aš bandžiau su sportinė baidarė truputėlį ir kloti. Tikrai labai daug reikia atskirdėmėsio balansui ir atsipalaidavimui ir tuo pačiu reikia ir kloti, tai negali atsipalaiduoti taip jau smarkiai. Tai išvirtau pirmą dieną, kai bandžiau, išvirtau, nežinau, keliasdešimt kartų tikrai iš tos baidarės, bandydamas vien pabūti ant vandens, vien kažkiek laiko išsilaikyti. Bet tą pačią dieną vėliau jau galėjau nuplaukti kilometrą, jau buvo gerai. Tai iš esmės labai skiriasi ir tai yra profesionalus sportas, kuris yra olimpiadose ir tai yra, nu, neturistinė baidarė, aišku, kad neturistinė. Turistinė baidarė yra smagu su draugais, kai nori paiškilauti, pabūti kartu ir aš man tai su turistinė irgi taip pat ir klavau. Ir smagu prisiminti man ir klavimą, kai aš su turistinė ir klavau, bet tik prisiminti. Tikrai tai nėra taip sulyginama, tai nereikalauja tiek daug jėgų.
Skirtingi dalykai.
Taip, tai yra gan labai skirtingi dalykai. Tuo labiau, kad jeigu imt baidarį ir akademinę valtį, kad baidarį dirba nuo jos mens į viršų visi raumenis, o akademiniai valtį dirba beveik visi raumenis. Tai yra antra sporto šaka po plaukimo, kur dirba visi raumenis.
Visada yra man, kai vyrų, tokie specialūs klausimai, tai aš visada užlendu prieš Ievą klausiant mūsų.
Viskas gerai.
Aš suprantu.
Kokį didžiausią greitį esi pasiekęs ir ar galim išmatuoti greitį plaukiant su akademinė valtį?
Iš esmės, jeigu vyksta varžybos, tai būna 2 km distancija, kur 2 km distancija įveikiama maždaug per, jeigu nuo valties aišku priklauso, ar vienvietė, ar dvivietė, greičiausiai juda 8-vietė. Vienvietė, aišku, yra daug sunkiau, nes esi vienas. Ir
kokia tu plaukdavai?
Ir valtį reikia išjudinti. Tai teko visom valčių klasėm bandyti. Varžybose daugiausiai 4-vietė ir 2-vietė teko, bet daugiausiai 4-vietė ir vienvietė. Vienvietė yra sunkiausia ir išmatuot greitį, tai yra 2 km įveikia vidutiniškai apie 7 minutės valtis. Tai galit suskaičiuoti matematiškai, kiek čia kilometrų per valandą, apie 30.
Po to palaidos man tas pabandys suskaičiuoti.
Aš gyvenau kurį laiką prie pat lampėdžių karjerų ir mes dar vaikai būdami mėtydom akmenis į tos, kurie plaukė baidarėm. Jie taip greit plaukė, aš dėl to užklausiu tą klausimą, nes nepataikydavo. Mes mesdavom ir jie taip greit praplaukdavo.
Nemėtydavo niekas matė jūsų akmenų.
Yra tekę tikrai, kad mėtė akmenus, bet aš ties viduriu daugiau lampėdžių.
Aš paskui matydavau, kad jie visi ties viduriu paskui plaukti, nu, kai kitą vasarą jau žiūriu, kad jie neplaukti.
Tai taip, nes pradžioj, kai tik pradedi, jeigu apsiversum, tai plauki daugiau prie krašto, prie prie kranto.
Tai apie tos apsivertimus, jeigu jau pradėjai kalbėti, pats nuotaikingiausias įvykis per visas treniruotės, per visas varžybas, kuris tau įstrigo, linksmiausias galbūt, gal galėtum pasidalinti su mūsų klausytojais.
Linksmiausias. Nežinau, žinok.
Gali pasakot patį baisiausią ir bus linksmiausias mums.
Yra buvę. Nu, nežinau. Iš tikrųjų, kartais tekdavo ir kloti tokiom sąlygom, kai bangos verčia vandenį per bortą tau į valtį. Ir tu tikrai viskas daug apsunkėja, nes valtis tampa daug sunkesnė ir tu nebegali ir kloti. Bet yra tekę tikrai ir susidurti su kitom valtim, kažkada su keturvietė treniravimės prieš pat varžybas ir gavę gerą valtį treniravimės ir plaukiam prieš eismą, nes vandenį lygiai taip pat yra eismas, nes tu turi prasilenkti su kitom valtim. Ir taip gavas, kad mes darėm pagreitėjimą prieš eismą ir kita valtis plaukė tiesiai į mus, kita keturvietė. Ir mes susidūrėm ir nurėžėm visą priekį valties ir jinai pradėjo skęsti, mes turėjom iššokti. Ir prieš pat varžybas mes turėjom keisti valtį, tai per varžybas visai su kita valtį nusartavom.
Buvot pirmi?
Nebuvom pirmi. Bet tą kartą, atrodo, vis tiek prizinės ėmėm. Čia buvo Lietuvos čempionatas.
O kodėl jums taip atrodė, kad prieš eismą reik plaukti?
Neįsivaizduoju, žinok.
Tada... Gal kas mėtė akmenis iš...
ne, mes tikrai palei krantą tada plaukėm, mūsų vairininkas kažkaip tai nelabai atkreipė dėmesio į tai ir mes tiesiog ten tik iki 2 kilometrų, ne iki pat galo plaukėm, tai galvom, ai, palei krantą, čia mes praslysim, lyg tais valčių nėra, pasirodo buvo.
Ar Lietuvoje daug vietų yra, kur galima leisti savo vaikus arba patiems eiti plaukiot? Vat, nebaidarėm tom, kur aš plaukiu į Dubysoj, bet jau
profesionaliai
arba truputį rimčiau užsiimti, arba išmokti, išsilaikyti toj akademiniai valtai, tie, kurie norėtų vat, vasarą truputėlį rimčiau domėti šito sporto.
Tai Kaune vien yra lampėdžiai, tenais yra... Būriavimo mokykla, dabar jau pakeitė, kadangi sujungė su būriavimo mokykla, kurioje moko ir klavimo. Ir taip pat yra pagrindinė Lietuvos bazė, tai yra Trakuose, kur treniruojasi olimpiečiai, kur treniruojasi, na, kol Lietuvoje būna šilta, tikrai olimpiečiai treniruojasi. O kai jau, aišku, būna ne tos sąlygos, tai važiuoja į užsienį. Yra Klaipėdoje, yra Vilniuje ir klavimo mokyklų.
Tai... Pakankamai nemažai.
Iš esmės yra daug kur ir Birštone yra, ir, na, neišvardinčiau turbūt visų.
Ar tu, matai, ateity dar matai save taip irgi vasarom laisvų metu po 10 dar metų dar daugiau ir kluojantį?
Na, tai vienas dalykas yra tai, kad aš be sporto savęs neįsivaizduoju visiškai. Ir sportas yra mano gyvenimo dalis, tikrai ir tas hobis toksai yra, be kurio aš nu, tiesiog neįsivaizduoju savęs. O ir klavimas, tikrai manau, kad jeigu tik treneriai priims taip pat geranoriškai, tai tikrai pakankinsiu jos truputėlį dar.
Kaip man tas pradžioj minėjo, kad yra labai įdomus derinys tarp ir klavimo ir eilių rašymo, tai judant toliau mes norim klausti tavęs apie eilių rašymą. Kada šitas tavo pomėgis prasidėjo, kaip jisai prasidėjo ir ar dabar dar rašai?
Tai eilės prasidėjo tada, kai aš mokykloje mano lietuvių mokytoja pastebėjo mane, kažkaip pastebėjo ir sako, gal tu, jinai žinojo, kad aš chore dainuoju ir sako, gal tu tiesiog ateik, padainuok man kokią nors dainuojamosios poezijos dainą. Nu gerai, galvoju, žinau tenais kažkokias ir sakau, o tai kuri čia skaitos dainuojamosios poezijos, nes aš tu dainu ten kažkokių groju su gitarą, kažką moku. Ir pasirašiau tą dainą ir kitą dieną atėjau, pagrojau. Ir jinai tenais labai susižavėjo manim ir pradėjo mane tikrai daugiau mokyti, ruošti konkursams dainuojamosios poezijos. Ir jeigu tu užsiminėjai dainuojamąją poeziją, tai tu neišvengsi eilių skaitimo ir eilių rašymo greičiausiai, nes tu stengiasi kurti ir jeigu konkursams rašiesi, tada reikia sukurti savo kokią nors autorinę dainą. Ir būtent tikrai Lietuvoje neblogai tenais mes duetų grodavom, aš vienas dainuodavau, tai tikrai neblogai mums sekdavosi ir respublikiniuose konkursuose 2 metus iš eilės, 2 vietą paėmėm, tai labai smagu buvo man tai, bet ne dėl to aš rašiau, bet tiesiog dėl to, kad save išreikščiau ir prasidėjo iš tikrųjų dėl to, kad lietuvių mokytoja mane pastebėjo ir vėliau kažkaip liko man, tai aš rašiau tas eilės.
Ar esi daug dainų parašęs savo?
Savo kūrybos dainų, tai nemažai. Kaip, ar daug, tai kas yra daug, klausimas.
Daugiau nei viena jau yra.
Jau, nemažai. Jau normaliai, tai daug.
Ar galėtum padainuot kokią savo, arba padeklamuot savo eiles, vieną stulpelį?
Labai įdomu tai, kad tikrai tos eilės, kurias aš rašau, aš šiuo metu esu gan į muzikos pasaulį pasinėręs ir su draugais mes kuriam tiek angliškai, tiek lietuviškai ir tą muziką mes publikuojame, bet aš savo asmeninės muzikos arba to, ką pats kuriu, neleidžiu į eterį. Kažkaip man tai yra brangus dalykas ir kažkodėl man norisi pasiturėti tą hobį. Ir galbūt manau, kad, nu...
Bet sau, ar tu tada su draugais kažkur prie vakare pasidalini, ar tik tai sau ir niekam?
Ne, aš tai, žinok, esu palikęs visiškai sau. Visiškai sau. Nebent artimiausiais draugais tikrai pasidalinu. Ir tai yra tai, kas iš tikrųjų yra...
Tai jau tikrai hobis sau, o ne kitiem, ne tas, kur gali pasirodyti, ne?
Taip.
Tai ar eilės gali rašyti kiekvienas, kaip tau atrodo? Nes man atrodo, kad aš tikrai negaliu rašyti eilių, bet tu tas žmogus, kuris rašai eilės, ar tavo nuomonė, ar gali rašyti, ar kaip tai gimsta tos eilės?
Aš labai mėgėjęs, žinok, eilių rašymę esu, bet kadangi tai hobis, tai viskas gerai. Aš nežinau, žinok, bet jeigu tu mokis surimuot du žodžius, tai jau manau, gali rašyti eilės. Bet iš tikrųjų, tai žiūrint, kiek giliai tu nori kapstyti tomis eilėmis. Kiek daug tu nori pasakyti tomis eilėmis, nes ne visada tu gali, gal kartais tiesiog paprasčiau būtų baltas eilės parašyti, arba tiesiog paprasčiau būtų pasakyti žodžiais tuos dalykus, kuriuos tu nori pasakyti, arba padainuoti, tai vat. Tai manau, bet kuris gali rašyti eilės, arba ne, net nežinau.
Ar gali sakyti, kad pailsi rašydamas eilės?
Iš tikrųjų, rašydamas eilės aš daugiau nepailsiu, bet išlieju tai, ką noriu pasakyti ant popieriaus ir išreiškiu save. Galbūt netgi apsibrėžiu savo dalykus kai kuriuos. Ir po to būna labai smagu po kiek laiko paskaityti, kokias nesąmonės aš ten rašiau. Kartais atrodo nesąmonės, o kartais atrodo labai įdomu. Ir atrodo, o wow, dabar taip neparašyčiau. Tai iš tikrųjų įdomu skaityti, rašyti savo eilės.
O tu dar pradžioj paminėjai, kad ir skaitydavo eilės, ar ne? Tai ar turi kokį nors savo mėgiamą autorių eilių? Dainuomosios poezijos? Ką nors, kas yra? Ką nors?
Matas Kaunėlis, mėgstamiausias autorius eilių.
Kas rašo dainas, muziką, knygas?
Kodėl reikia turėti mėgstamiausią? Man patinka...
Kažką skaitai?
Taip, skaitau. Skaitau Baltakį, skaitau iš tikrųjų tos visus garsiuosius Maironį, Salomėją Nėrį ir tokių mėgstamiausio tikrai neišsirenko ir galbūt bijau išsirinkti mėgstamiausią, tada atmesti kitus reikia.
Ar plaukiant akademinę valtimį tau kilo į eilių?
Tikrai yra labai daug laiko apmąstymams, kai ir kluoja, ne? Tu turi 14 km per dieną apmąstymams. Ir gali daug mąstyti, bet neužrašyti.
Sunkoka būtų.
Sunkoka būtų užrašyti, nes tu esi visas prakaituotas ir
rankui irklas.
Aplinkui vanduo, jeigu paleisi irklus, tai apsiversi.
Nebent kažkas mestų iš akmens, tu iškristum, išliptum ir tada užrašytum.
Tai man tai gal pagelbėsi man tada, kada.
O ar esi ką nors parašęs eilių apie irklavimą?
Ne, ne kartą.
Tai mes to tau ir linkim rašyti eilės apie irklavimą ir mane labai sužavėjai tuom, kad žmogus, kuris yra už mane dvigubai didesnis, trigubai stipresnis, vyras, kuris irkluoja ir visą gyvenimą sieja su sportu, rašo eilės. Ir aš esu padrasintas šiandien vakare grįžęs parašyti ketureilį savo žmonai.
O?
Aš jau grįžau mėloji. Iškepk man...
Makaronų.
Nu,
atsiprašau.
Kažkas panašaus.
Jau pradžią turi, tai kaip nors pats savarankiškai užbaigs.
Manau. Tik nesu nieko nesidalinsiu.
Teisingai.
Tai ačiū Matai labai už šitą laidą, už paskatinimą sportuoti, už pavyzdį, už...
Už tai, kad daliniesi. tikrai šitai savo išgyvenimais, kas tau yra svarbu, kad atėjai į šitą laidą ir skiriai savo laiką, kurio neturi tiek daug.
Kad hobis gali būti ir klaimas, ir eilių rašymas, ir tai telpa viename žmoguje. Ir brangus Marijos radio klausytojai, jeigu jum patiko, jeigu jūs susidomėjote ir klaimu, tai tikrai galite šitą sportą naudoti ir ne tik vasarą, sako, tai yra visus metus. Ir ne vien siekti medalių, bet realizuoti save ir sportuoti, liet prakaitą.
Ir jeigu ieškote kažkokio būdo išliet save, savo jausmus, tai Matas tikrai gražų būdą papasakojo mum apie eilių rašymą, kad nebūtinai net jom dalintis kažkur skelb, bet dėl savęs. Kad pailsėtume šiek tiek.
Ir tada gyvenimas tampa gražesnis, gražesnėm spalvom. Ir jūs klausėte laidą Gyvenimo spalvos. Ačiū labai Jėvai.
Ačiū tau, Mantai.
Gerbėsiu Kristui. Per amžių samę.